Každý rok v Česku proběhnou tisíce archeologických průzkumů. Většinou se jedná o drobné záchranné výzkumy před stavbou, ale stranou nestojí ani rozlehlé lokality, o které se archeologové zajímají už roky. Řada jejich poznatků se dostala do školních učebnic, přesto se na místa odkrytá před desítkami let výzkumníci stále vrací. Co nového můžou dávno prozkoumané lokality přinést? Jak sladit péči o historické dědictví s územním rozvojem? A jak se do práce českých archeologů promítla koronavirová krize? To uslyšíte v následujících minutách. Hezký poslech přeje Dan Mrázek.
Studio Leonardo.
Prvním hostem dnešního studia Leonardo je zástupce ředitele Archeologického ústavu Akademie věd v Praze a odborník na pravěké lokality Jaroslav Řídký. Hezký den.
Dobrý den.
Co pro archeologii a archeologii znamená území Čech, Moravy, Slezska?
Můžeme říct, že na většině území můžeme počítat s nálezy, víme to, protože ta prozkoumanost jak Čech, Moravy, Slezska je poměrně dobrá. A díky vlastně shromažďování dat už více než 100 let v našem archeologickém ústavu, tak víme, že nálezy jsou prakticky všude. Byla určitě různá zaměření v minulosti. Morava je například charakteristická svým zaměřením na výzkum těch lovců, sběračů z období paleolitu, to jsou ty známé lokality Dolní Věstonice a tak dále. Určitě má výhodu v nálezech z období doby římské, kdy vlastně to je i jediná část, kam pronikly římské jednotky na území České republiky. A ta česká část České republiky, ta se může honosit výzkumy například z období Keltů, těch takzvaných Keltů, z období mladší doby železné, z období neolitu, když půjdu hlouběji do minulosti, a určitě svůj význam má i výzkum z období středověku a vlastně i novověku po Bílé hoře až vlastně do naší doby.
Jak si čeští archeologové, česká archeologická věda stojí ve světě?
Česká věda je naprosto dneska provázána se zahraničím. Využíváme zahraniční laboratoře. Oni využívají dost často naše nálezy. Mohu říct, že česká věda má určitě dobré jméno. Ve světě má výborné jméno česká egyptologie, kterou taky můžeme zahrnout pod archeology.
Ve kterých zemích bychom se mohli setkat s českými archeology? Kam vyrážíte do terénu zkoumat?
No, když to rozdělíme na archeologické výzkumy v terénu a teda další spolupráci, tak výzkumy v současné době, když ta je trošku poznamenaná tou koronavirovou dobou, tak jezdíme například do Turecka, kde spolupracujeme s univerzitou v Istanbulu. Další výzkumy probíhají v Ománu, to je vlastně začínající projekt. A určitě musím zmínit výzkumy v Súdánu. Tam probíhají už dlouhodobě výzkumy ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem a vlastně od letošního roku by měl začít vlastní výzkum archeologického ústavu v Praze ve spolupráci s University College London.
Hostem studia Leonardo je zástupce ředitele Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jaroslav Řídký. Archeologa si tradičně představíme jako někoho, kdo má v ruce nějakou lopatu, nějaký štětec, kope v zemi. Je taková představa ještě aktuální, co dnes patří do výbavy moderního archeologa?
Ty tradiční nářadí, nástroje určitě používáme stále, štětečky, lopatky, motyčky, rýče někdy. Ale do výbavy dnešního archeologa určitě patří i nové přístroje typu sonarů, detektorů, kovů, geofyzikálních přístrojů, které měří rozdíly magnetismu. A určitě v dnešní době se hodně využívají ty takzvané drony a určitě používáme i třeba podvodní sonary.
Archeologie má u nás více než stoletou tradici. Co nám současná archeologie může ještě nabídnout nového? Můžou nějaká tajemství vydat už dávno prozkoumané lokality?
No, archeologie prošla opravdu dlouhým a složitým vývojem a v dnešní době archeologie vlastně klade otázky, ale ty odpovědi se hledají díky nějaké mezioborové spolupráci. Takže určitě nové metody z oblasti přírodních věd nám přinášejí mnoho nových informací, když i ty samy procházejí určitým vývojem. Musím určitě zmínit průzkum Ancient DNA, která v dnešní době přináší opravdu převratné novinky, ať už lepší možnost určení třeba pohlaví, koster, určení nemocí, původ těch obyvatel. Potom to jsou různé izotopové analýzy, které nás informují o stravě našich předků a i do značné míry o jejich původu, o jejich pohybu, kde žili v raném dětství, kde žili třeba posledních, dejme tomu, 10 let před smrtí. Dále určitě jsou to nové chemické analýzy lipidů a dalších prvků z vnitřků nádob. Takže je to určitě ta interdisciplinární spolupráce, která přináší novinky do světa archeologie.
A myslíte, že díky těmto novým vědeckým objevům se můžou třeba přepsat publikace, přepsat učebnice, že bychom zjistili, že jsme si dřív něco vykládali špatně a že se značně upravuje naše povědomí třeba o lidech pravěku?
No určitě ano. Už jsem zmínil tu pravěkou, tu starou DNA. Víme z posledních třeba 5, maximálně 10 let z průzkumu v celé střední Evropě a ze spolupráce třeba s institutem Maxe Plancka v Německu, v německé Jeně, že na území Evropy došlo minimálně ke dvou takovým významným migracím v průběhu pravěku. Taková jedna velká a zásadní byla v období neolitu mladší doby kamene, dejme tomu tedy před nějakými 7000 lety. Ta proběhla z předního východu a druhá proběhla před nějakými 4000 lety a ta byla z území teda východní Evropy. A ta znovu poznamenala, vlastně změnila úplně ten genofond těch původních Evropanů. To jsou dost důležité novinky v archeologii, my jsme o nich tušili, mluvilo se o nich, diskutovalo, ale teď máme nějaké konkrétní výsledky, konkrétní data, na kterých můžeme i nadále stavět.
Jací vlastně byli pravěcí lidé, protože tradičně si je představíme jako málo zručné lidi, často vídáme zobrazení třeba nějakých neandrtálců, kteří jsou hodně zarostlí, v podstatě nerozeznání od svých předků z řad primátů. Co o nich víme?
No tak tahle představa je určitě špatná a je poznamenaná takovým tím typickým oddělováním my a oni, že my jsme ti, co máme ty nové technologie a jsme na nějaké civilizační úrovni, kdežto naši předci byli ti nemotorní, jak jste říkal, neandertálci, ale ta pravda je určitě někde jinde. Myslím si, že schopnosti motorické a výkonnostní byly určitě v pravěku větší, kdy se to samozřejmě liší období od období a území od území. Občas mě i překvapí, že protože mám děti ve škole, takže se něco takového objeví i v učebnicích dějepisu.
Jaká je datace pravěku? Protože něco jiného je pravěk na našem území, něco jiného je pravěk třeba na území Itálie, protože například v době, kdy u nás byl ten takzvaný pravěk, třeba v Itálii už zkvétala Římská říše.
Ano, to jsou různé chronologické systémy, které jsou na území různých částí světa. To, co my nazýváme třeba neolitem ve střední Evropě, tak podobné projevy třeba v té Africe, v Súdánu, jsou kladeny do období mezolitu, takže to je otázka jenom jako pojmenování nějakého rozdělení.
Když na každém území ten pravěk byl vlastně jindy, mohlo docházet ke kontaktům třeba, že by lidé takzvaně ze starověku, třeba z té Římské říše, přicházeli do nějakého bližšího kontaktu v uvozovkách s pravěkými lidmi u nás?
No to celé určitě ano, takové signály máme už minimálně od počátku doby bronzové na našem území, což je někdy kolem 2200 před naším letopočtem. Máme u nás určitě nálezy právě ze Středomoří, z těch civilizačních oblastí, které se vyskytují ve větší míře někdy v době železné, v období starého Řecka, starého Říma, tak tyhle nálezy určitě u nás máme, takže ke kontaktům 100% docházelo. Byly různé, mohlo jít různé úplatky, dary, určitě o sobě ty dva, když to takhle řeknu, zjednodušeně ty dva rozdílné světy věděly. Myslím, že úplně nejkrásnější příklad je právě území Jižní Moravy, kde máme ty nálezy římských jednotek a germánských kmenů.
Dá se i díky těmto kontaktům vyloučit ta představa o té nemotornosti pravěkých lidí?
No to zcela určitě ano, protože tušíme, že některé artefakty, výrobky z toho takzvaného barbarika se nacházejí na území Říma. Oni určitě o to stáli a skrz naše území, hlavně tady území Moravy, procházela spousta cest obchodních. Víme minimálně od starší doby bronzové, o té takzvané jantarové stezce, kdy přes území Moravy putovaly dodávky jantaru do jižní Evropy.
Říká archeolog, specialista na pravěk Jaroslav Řídký.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Dalším hostem studia Leonardo je ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík. Pane řediteli, žijeme na hustě osídleném území, je tady hodně zajímavých archeologických lokalit. Ono to přináší určité tření, protože na jednu stranu máme nějakou tu ochranu památek, na stranu druhou máme územní rozvoj. Jak najít nějakou rovnováhu, abychom se nestali na jedné straně skanzenem, kde se vlastně nebude smět vůbec nic, a na druhé straně, abychom se neprojevili jako barbaři, kteří zničí všechno?
Tohle je asi otázka, která stojí úplně u kořenů památkové péče, kde najít tu hranici. Já si myslím, že vždy by to měla být záležitost nějakého konsenzu. Nikdy by neměla památková péče probíhat ve stylu my a oni. To znamená vlastník, developer na jedné straně a na druhé straně ochránce památek, který je ještě maličko třeba fanatický, tak to probíhat nemůže, i když se to v řadě případů děje. Ve chvíli, kdy stavebník začne stavět a snaží se s tou archeologií, ale s památkou péči jako celkem v uvozovkách nějak vyběhnout, tak to ve finále vede ke zdržování, vede to ke škodám vlastně na obou stranách a velmi často zbytečně. Ten stavebník úplně nechápe, proč se třeba archeologům v jádru města, typicky ve Staré Praze, nelíbí například podzemní garáž a nechápe, že ten terén, který tam je třeba od doby výstavby nového města pražského, tak že to má svoji hodnotu, že i ty zbytky zdí a vrstvy má smysl na tom místě zachovat co možná nejdéle. Při přípravě těch projektů se často dají najít technická řešení, která na obě strany bolí málo, i když vždy tady takový ten vztah zájmu rozvoje a zájmu ochrany bude v určitém konfliktu. To tření, toho se nezbavíme, ale existuje spousta velmi zajímavých projektů, které dokázaly vyřešit obě dvě stránky.
Jak teda to vyřešit? Jakým způsobem se dá zkoumat někde v městské zástavbě? Jak se tam dají chránit ty archeologické cennosti?
Když zůstaneme v té Praze, já myslím, že to je dobrý příklad, protože tady jsme na to asi nejlépe připraveni, tak například pro Prahu existuje seznam významných archeologických ploch, kde se ten stavebník už vlastně doví, že něco takového se nachází na té jeho parcele. A potom je právě otázkou, jestli tam nutně potřebuje mít třeba rozsáhlé podzemní zázemí, je otázkou, jestli se nedá třeba ten vjezd do podzemí vyřešit jiným způsobem, že se uchrání určitá část toho terénu. A je to vždycky diskuze mezi projektantem, architektem, archeologem, památkářem. Je to o dialogu.
Jak ochotně nebo neochotně se developeři, vlastníci těch pozemků řídí doporučeními archeologů, historiků?
To je velmi individuální. Je to někdy dané i tím, jak umí archeolog vysvětlit, proč má smysl tu věc zachovat. Někdy i ten developer zjistí, že vlastně ta památka nebo ten relikt nějaké stavby může být do té stavby začleněn a může být dokonce využit i z hlediska nějaké propagace. Může být to příklad dobrého jednání, chování, nakládání s památkami a nakonec ta památka může být přidaná hodnota. Já odskočím z městského jádra. Jedním ze základních úkolů územního plánování, nebo respektive v zákoně to máme napsáno, je respektovat archeologické dědictví. Většina územních plánovačů má takovou mantru, kterou hezky opíše z toho předchozího územního plánu, že respektují všechny otázky a nároky archeologického dědictví a přitom třeba naplánují silnici přes chráněnou památku a ani si ji nevšimnou. Těhle lidí je bohužel většina, ale máme dobré zkušenosti i s územními plánovači, kteří přicházejí do archeologického ústavu a říkají, my víme, že je tam spoustu archeologie, nešlo by nějakým způsobem využít pro potenciál té obce, aby třeba přitáhli návštěvníky v rámci nějakého drobného turistického ruchu, anebo aby ta archeologie mohla činit to místo atraktivnější. To bohužel je pořád v menšině, ale doufáme, že se to bude zlepšovat.
Jak často se stane, že se nějaká lokalita vyloženě zničí kvůli nevhodnému zásahu?
Ona se vlastně, ta lokalita, zničí vždycky. Ten archeologický výzkum je destruktivní. Ale tady máte asi na mysli ty případy, kdy nedojde k té dokumentaci a kdy ten terén není odborně rozebrán, ale je rozebrán neodborně bagrem. Tak je těch zásahů a útoků, cílených útoků proti archeologii, velmi málo. Jsou to jednotky případů za rok, kdy dojde k tomu, že někdo skutečně svévolně vybagruje tu lokalitu, aby si ušetřil finance, aby si ušetřil čas. Pořád je to pro řadu těch větších developerů natolik negativní reklama, že to nedělají. Bohužel ten náš zákon je dneska postaven tak, že ta ochrana archeologického dědictví je téměř neúčinná. Uvědomme si, že máme zákon, který byl napsán v roce 1987. A je nutné říct, že v těch 80. letech nebo koncem 80. let byl velmi moderní. Bohužel nepředpokládal, že bude existovat tržní společnost, že bude existovat nějaké větší soukromé vlastnictví, nepočítal s tím, že mohou existovat i soukromé archeologické instituce. A my se snažíme tu realitu přizpůsobit tomu stávajícímu zákonu a po těch 30 letech to jde stále hůře a hůře a v rámci postkomunistických zemí jsme úplnou raritou. Vlastně nikdo nemá takhle starý památkový zákon.
A co je v tom zákoně špatně, nebo co by se tam mělo změnit?
Jedním z těch typických příkladů je otázka úhrady nákladů za provedení archeologického výzkumu. Ten zákon vlastně nepředpokládal, že by existovaly ve větší míře soukromé subjekty. A dnešní zákon vlastně říká, že pokud stavíte jako právnická osoba, tak platíte náklady archeologického výzkumu. Pokud stavíte jako soukromá osoba a nesouvisí to s vaším podnikáním, tak hradí náklady ta provádící instituce. Ten nám říkají dva problémy. Jeden je, co souvisí a nesouvisí s podnikáním, pokud si představíme běžné drobné podnikání typu rodinný domek a pod tím dílna nebo garáž malého autoservisu, kde dáme to měřítko. A druhý problém je v tom, že ten zákon minulosti vlastně počítal s tím, že to budou státní peníze pro státní instituci. Takže v dnešní době většina těch rodinných domků, pod jedním rodinným domkem může být výzkum, který bude vyžadovat náklady i třeba řádově stovky tisíc. A fondy, které existovaly pro pokrytí těchto výzkumů, jsou dneska prakticky nedostupné a provádějí to ty instituce buď v nějakém nouzovém režimu, anebo to musí hradit ze svých prostředků. Ale žádné fondy třeba na tento typ výzkumu nevzniká a řada vlastníků těch malých rodinných domků se může ocitnout ve velmi nepříjemné pasti. Pokud nechtějí archeologii zničit, tak mohou čekat měsíce, někdy i jednotky let, než se ten výzkum podaří realizovat a než se podaří na něj získat nějaké prostředky.
A co archeologové můžou v rámci toho zákona dělat?
Archeologové si myslím, že dělají poměrně hodně. Poměrně aktivně se účastnili nejrůznějších ministerských komisí, přípravných výborů. My tu aktivitu znovu chceme oživit, abychom se pokusili dát ten podklad, co možná nejlepší sami, aspoň tedy v oblasti té archeologie. Ale my bychom potřebovali, aby se to stalo také pro někoho z politické reprezentace prioritou.
Hostem studia Leonardo je ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík. Pane řediteli, jak často děláte výzkum, abyste něco zachránili, ten záchranný výzkum, a jak často se do nějakého zkoumání vrhnete tak jako o své vůli?
Tak samozřejmě Archeologický ústav jako výzkumná instituce má celou řadu aktivit, které směřují do toho základního výzkumu. Ten archeologický výzkum samozřejmě neprobíhá jenom v terénu. Pokud si představíte ten terén, tak to je záležitost možná třetiny nebo i méně těch aktivit. Podstatná část té činnosti se odehrává v kancelářích, v počítačích, v laboratořích. Archeologické ústavy v Praze i v Brně, v tom fungujeme propojeně, obdrží ročně něco kolem 15 000 oznámení o stavební činnosti na území s archeologickými nálezy. Většina těch výzkumů probíhá velmi rychle. Jsou to výzkumy, které mají vlastně negativní zjištění. Ono to vypadá na první pohled jako zbytečná práce, ale je to určité síto, v kterém uvízne celá řada drobnějších nálezů a můžeme hovořit o tom, že minimálně ročně se odehraje takových 1000 archeologických výzkumů, při kterých dochází k těm pozitivním nálezům a které mají tu tradiční podobu, na kterou je většina lidí zvyklá.
A ty systematické výzkumy, ne záchranné.
Ty systematické výzkumy měly dlouhou tradici před rokem 89, kdy podstatná část české vědy byla financována na základě státního plánu. V roce 89 se od těch systematických výzkumů poměrně ustoupilo. V tom poměru, kdy já jsem hovořil o tisícovkách, tak zde můžeme hovořit maximálně o desítkách archeologických výzkumů. Týká se to především výzkumů univerzit, které to mají jako součást výuky studentů. Týká se to některých drobnějších akcí, ale ten primární zájem archeologie je kopat a zasahovat destruktivně co nejméně, protože archeologie je jedním z oborů, kde ten výzkum, ten terénní výzkum už nemůžeme opakovat. Zatímco v laboratoři, pokud vám výzkum nevyjde, tak můžete ho zopakovat, můžete si zkoušet různé podmínky, ale pokud něco vyjmete ze země, už to tam nikdy nemůžete vrátit zpátky přesně tak, jak to tam bylo. Takže ten výzkum je v té terénní části destruktivní a těm destruktivním výzkumům se snažíme ne vyhýbat, ale snažíme se na ně velmi dobře připravit. To znamená, že předtím, než ten výzkum proběhne, tak musíme mít to, co je nejdůležitější, jasně danou otázku, co chceme zjistit, proč to děláme. A potom následuje ta druhá otázka, jak to uděláme, jak se na to připravíme. A většinou součástí té přípravy jsou poměrně intenzivní, nedestruktivní průzkumy a na ně potom může navázat třeba jenom velmi malá cílená sondáž.
Promítla se do archeologického zkoumání koronakrize?
Do určité míry vlastně ne, protože ty terénní archeologické výzkumy, ty záchranné výzkumy vlastně se startem koronakrize běžely dál bez nějaké výraznější změny. Ta změna přišla ve chvíli, kdy začaly odjíždět zahraniční dělníci a ty stavby se postupně utlumovaly. Ale to, co poměrně zásadním způsobem zasáhlo archeologii jako vědu, je vlastně uzavření hranic, nemožnost cestovat. A třeba pro náš ústav to znamenalo velké omezení a zpoždění některých projektů, ať už je to projekt, který probíhá například s Německem, nebo například to poměrně zbrzdilo přípravu naší expedice v Súdánu, což je jeden z projektů zahraničního archeologického výzkumu, na který jsme se všichni moc těšili a teď řešíme vlastně, jak ty plány pozměnit, upravit, aby ten projekt mohl proběhnout aspoň v nějaké omezené míře.
Jak moc závažné to zpoždění nebo to omezení je? Může to něco významně ovlivnit?
Samozřejmě to ovlivní například určitou část výměny vědeckých informací. Já jsem nezmínil konference. To je poměrně zásadní část, to znamená několik velkých konferencí. Jedna z nich se měla odehrát letos dokonce v Praze. Byl to Světový archeologický kongres, který je přeložen na příští rok. Tyhle konference jsou poměrně zásadní, takže tam je to veliké omezení. Co se týká těch zahraničních expedic, tak tam v případě třeba té Afriky, ta koronavirová epidemie má nějakou vlnu, která přichází do té Afriky trochu později, takže tam je ta pro nás ta situace v tuhle chvíli poměrně nečitelná. A může to znamenat třeba zrušení jedné sezóny toho výzkumu, což samozřejmě potom omezuje i další členy toho týmu, protože tam je vytvořen velký mezinárodní tým.
Ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík uzavřel dnešní Studio Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Dan Mrázek.